Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naš regionalni program. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 29. oktobar obilježava i vijest koja je stigla iz Beograda i rastužila nas i mnoge slušatelje. Preminuo je Srđa Popović, advokat, humanist, ikona građanske Srbije, čest sugovornik našeg radija. U ovoj emisiji istražujemo da li će se na sastanku delegacija Beograda i Prištine u srijedu u Briselu razgovarati o posjetama zvaničnika iz Srbije Kosovu, a uoči lokalnih izbora 3. novembra. Zašto je u Bosni i Hercegovini teško od političara čuti riječ ostavka? Te ko su oni koji organiziraju proteste protiv ćirilice u Vukovaru? No poslušajmo najprije pregled novosti dana. Dragane, izvoli.
Predsjednik Francuske François Hollande ponovio je danas u Bratislavi podršku proširenju Evropske unije i približavanju zemalja istočnog partnerstva, najprije Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Hollande je istakao da evropsku perspektivu treba dati i balkanskim zemljama. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao je u intervju za agenciju France Press tokom konferencije u Londonu evropske zemlje da prestanu da menjaju uslove u vezi Kosova, dok on pokušava da usmeri svoju zemlju ka članstvu u Evropskoj uniji. Gradnja Pelješkog mosta neće ugroziti odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Lepko tokom posete Sarajevu.
Za Pelješki most, tu Hrvatska, moram reći to otvoreno, smatra da je Pelješki most unutrašnje pitanje Hrvatske i da izgradnjom Pelješkog mosta niti će biti dovedeni u pitanje interesi Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineska policija pretpostavlja da su za jučerašnji napad na trgu Tiananmen u Pekingu odgovorna dvojica Ujgura. Prvi su rezultati istrage koji su objavljeni danas. 5 osoba je jučer poginulo, 38 je povređeno kada je automobil na trgu Tiananmen uleteo u grupu turista, udario u ogradu i potom se zapalio. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad smijenio je vicepremijera Kadrija Džamila zato što se bez ovlašćenja sastao u Ženevi sa ambasadorom SAD-a Robertom Fordom, zaduženim za Siriju, i razgovarao o pripremi međunarodne mirovne konferencije Ženeva 2. Agencije UN-a za atomsku energiju i Iran imali su veoma produktivne razgovore ove sedmice u Beču o nuklearnom programu Tehrana, navodi su u zajedničkom saopštenju dve strane. Tero Varojanta, zamjenik direktora agencije Ujedinjenih nacija.
Iran je prezentovao nove predloge o praktičnim merama kao konstruktivan doprinos za jačanje saradnje i dijaloga u kojem su izložene ideje za rješenje svih važnih pitanja. S obzirom na produktivnu raspravu, odlučeno je da se novi sastanak održi 11. novembra u Teheranu kako bi se nastavila ova saradnja.
Posrednik Irana Rezan Džafi.
Vjerujemo da smo sa novim prijedlozima Irana u stanju da otvorimo novo poglavlje u saradnji. Krajnji cilj je rješenje svih preostalih pitanja.
Ruski Gazprom upozorava Ukrajinu zbog velikog duga za gas od skoro milijardu dolara. Železnički tunel ispod Bosfora, koji će povezivati evropsku i azijsku stranu Istanbula, ali i dva kontinenta, otvoren je danas posle 8 godina izgradnje. Tunel je dužine 13,6 km, iskopan je 60 metara ispod nivoa mora. Londonska berza pokreće danas islamski berzanski indeks. Thomson Reuters otpušta 4.500 radnika zbog pada profita. Oluja na severozapadu Europe odnela 16 života.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Delegacije Prištine i Beograda uz posredstvo Evropske unije održat će u srijedu redovan sastanak u Briselu o lokalnim izborima 3. novembra. Na ovom sastanku, po riječima Edite Tahiri, zamjenice kosovskog premijera, neće se razmatrati pitanje posjeta srpskih visokih zvaničnika, kao ni posjet Aleksandra Vulina Kosovu, a protiv kojega je službena Priština počela voditi istragu zbog ilegalnog prijelaza granice. Slušamo Amru Zeynali.
Mediji prenose da će prvi zamjenik premijera Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Kosovo posljednjeg dana kampanje u petak. On je sam najavio da će doći sa delegacijom u kojoj će biti i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin. Tužilaštvo Kosova inače vodi istragu protiv Vulina zbog sumnje da je prilikom njegove posljednje posjete Kosovu ilegalno prešao granicu. Čak i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi kazao da će se Vulin uhapsiti ukoliko dođe na Kosovo, pošto nije ispoštovao odluku kosovskih vlasti o zabrani njegovog ulaska. Zamjenica kosovskog premijera i šefica pregovaračkog tima Edita Tahiri kaže da pitanje posjeta nije deo dijaloga u Briselu, već je ono regulisano u sklopu bilateralnih odnosa Kosova i Srbije. Procedure su poznate. Srbija ili zvaničnici koji žele da posete Kosovu trebaju se zahtevom i obrazloženjem obratiti Ministarstvu pravde i da poštuju procedure. Potom ministarstvo donosi procjenu i vraća odgovor. To nije pitanje pregovora u Briselu, kazala je Tahiri. U ministarstvu nisu mogli da odgovore kako će kosovske vlasti reagovati ukoliko sa Vučićem na Kosovu dođe i Vulin. Politički savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić umeđu vremenu je kazao da su izjave kosovskih zvaničnika o hapšenju Vulina apsurdne i preteće.
Najava hapšenja Aleksandra Vulina je još jedna provokacija Prištine sračunata sa time da izazove nestabilnost, da odvrati što je moguće veći broj građana od izlaska na birališta. Mislim da su politički krugovi u Prištini procenili da za srpske interese na Kosovu i Metohiji predstavlja suviše ozbiljan i suviše veliki korak napred ukoliko bi u najmanje 10 opština srpska zajednica osvojila ubedljivu većinu.
A šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri za naš program je kazala da će se na sutrašnjem sastanku u Briselu razgovarati o žalbama birača van Kosova koji nisu stekli uslov za glasanje, a koje su tretirane u izbornom panelu za žalbe i predstavke. Ona je dodala da su svi oni kojima su žalbe odbijene imali pravo da se obrati Vrhovnom sudu Kosova.
Nesav do to raport ohet per trajtime će poboha na kuatar da džukata su premet Kosova.
Sutra će se podneti izveštaj o pristupu tom pitanju u strane Vrhovnog suda. Imamo još malo vremena, ali ni ranije nismo imali više vremena i stalno smo bili pod pritiskom. Zato je kriva Srbija, zato što je na početku ovog procesa 10 dana sa zakašnjenjem Kosovu omogućila pristup civilnim registrima koji su još uvijek u Srbiji. Zbog toga sve ostalo je bilo i pod pritiskom. Mi kao država radimo sve, a i Vrhovni sud će povećati svoje kapacitete kako bi se završio pregled žalbi, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Sjevernoj Mitrovici u danima pred lokalne izbore 3. novembra vlada velika napetost, ali i konfuzija, kaže naša Jasmina Ščekić.
Nepoznate osobe su u Severnoj Kosovskoj Mitrovici uništile propagandni materijal kojim se građani pozivaju da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Zagovornici bojkota predstojećih lokalnih izbora na Kosovu crnim sprejem su prskali fotografije kandidata za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimira Pantića i prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Severnoj Mitrovici. Nepoznate osobe pokidale su i konopce na kojima su bile nanizane njihove slike od ulaza u grad do glavnog mosta na Ibru. Učesnici ove akcije uklonili su i sve plakate liste Srpska i građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da kampanja više liči na borbu s onima koji vode antikampanju nego na predstavljanje plana i programa kandidata. Ocenjujući da sigurno ima ljudi koji misle drugačije i koji će protiv izbora biti do samog kraja, na što, kako je rekao, imaju pravo, on je napomenuo da s druge strane nemaju pravo da se koriste nasiljem, stvarajući atmosferu nebezbednosti i straha među ljudima koji misla budućnosti.
Rekao bih da ta napetost postoji u vazduhu i vidljiva je i ona će se sigurno pojačavati ukoliko bude i najmanje moguće incidenta u narednih nekoliko dana. Ti incidenti će sigurno uticati na izlaznost. Ako bi situacija ostala mirna još nekoliko dana, mogli bismo da imamo negdje između 15 i 17% izlaznosti. To su ispitivanja pokazala, što je prilično dobro. Prema tome, ta izlaznost zavisi u velikoj meri od toga hoće li biti bombi ili neće biti u posljednjih nekoliko dana.
A evo što građani Kosovske Mitrovice kažu u vezi predstojećih kosovskih izbora.
Pa, stanovništvo komplet je u velikoj konfuziji. Ne zna šta da radi, jer je sve nejasno. Nisu statusno neutralni izbori.
Užasno se osjećamo. Kako, koga da poslušam? Ne znam, može svakog trenutka nekoj grupi, bilo Srba, bilo Albanaca, da padne na pamet, ajdemo da napadnemo ove koji izlaze na glasanje ili da napadnemo one koje ne izlaze i tako dalje.
Moje lično mišljenje je da izbori neće uspjeti iz razloga što neće izaći dovoljan broj Srba i neće izabrati svoje legitimne predstavnike koji bi ih predstavljali u toj kvazi državi Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ostavka kao moralni čin u Bosni i Hercegovini ne postoji, točnije ne koristi se. Bez obzira za što bili optuženi ili osumnjičeni, bosansko-hercegovački političari ostavku ne daju. Smijeniti ih mogu tek stranački šefovi ili odlazak na neku značajniju ili bolje plaćenu funkciju. Posljednji u nizu primjera je ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić. On je čak dva puta u posljednjih pola godine saslušavan u policiju, ali ostavku ne da. Moralnog čina nema na sceni na kojoj nema morala. A BiH politička scena upravo je takva, smatraju analitičari. Marija Arnautović posjeća na neke od političara koji su grčevito branili svoje funkcije, ne želeći dati ostavku.
Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz hiljadu razloga.
Ovako je govorio nekadašnji premijer kantona Sarajevo Samir Silajžić nakon što je pred njegovim kabinetom hiljade građana Sarajevo tražilo ostavku jer je sigurnost u gradu upravo njegovim neradom bila ugrožena. Nije jedini. Iako to uglavnom ne kažu eksplicitno, ovako izgleda reakcija skoro svih političara u Bosni i Hercegovini. Bilo da su optuženi ili osumnjičeni za korupciju, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja ili pak organizovani kriminal, a bilo i takvih, iz fotelja ne odlaze dobrovoljno. Posljednji u nizu primjera je ministar pravde Federacije Zoran Mikulić. On je čak dva puta u posljednjih pola godine saslušan, prvi put u maju zbog istrage o pomilovanjima, a drugi put juče zbog premještanja zaštićenog svjedoka iz Sarajeva u kazneno-popravni zavod Zenica. Njegovo ime vezuje se i za aferu nabavke elektronskih narukvica za zatvorenike. Tužilaštvo kantona Sarajevo još vodi istragu u ovom slučaju. Hoće li zbog svega dati ostavku, pitao ga je danas i šef zastupnika Stranke demokratske akcije u parlamentu Federacije Ismet Osmanović.
S obzirom da ste u mnogim prethodnim slučajima zahtijevali ostavke funkcionera federacije protiv kojih se vodi istraga i javno tvrdili da su zbog toga nedostojni za obavljanje javne funkcije, hoćete li vi biti dostojni i podnijeti ostavku na mjesto funkcije ministra pravde?
Isto je interesovalo novinare na konferenciji koju je ministar pravde održao.
Evo, kad pošaljem odgovor na retorisanje, daću vam, vjerojatno će glasiti ne.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Možda bi bilo najbolje da ministar podnese sam ostavku na tu dužnost, ali u svakom slučaju mislim da bi jedna od mjera trebala biti njegovo udaljenje od vršenja dužnosti, barem dok ne budemo imali jasnu sliku što se zapravo dešavalo i kuda će istraga dalje voditi.
Mikulić, dakle, kao i brojni drugi prije njega, ostavku neće dati, tvrdi da je riječ o političkim igrama i da je sve radio po zakonu. Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina zemlja na svijetu u kojoj se ništa ne desi kada državni tužilac optužuje ministra pravde i obrnuto. Tako je Zoran Mikulić, pravdajući sebe, naveo da je ruke u sve umiješala Stranka demokratske akcije preko tužioca Dubravka Čampare, koji opet navodno ima privatne razloge zbog kojih hapsi entitetskog ministra pravde.
Pravi razlog ovakvih paničnih hapšenja leži u činjenici da je saučesnik ovog zaštićenog svjedoka u biti suprug Čamparine prve rodice, a koja je uposlenik vijeća ministara.
Kao i mnogo puta do sada, bosansko-hercegovački zvaničnici lopticu odgovornosti prebace u polje druge političke partije. To je valjda postalo svima dovoljno opravdanje za sve što se u zemlji dešava. Ne može biti moralnog čina na sceni na kojoj uopšte nema morala, objašnjava činjenicu da ni jednom funkcioneru u Bosni i Hercegovini nije palo na pamet da podnese ostavku u trenutku kada je osumnjičen ili optužen publicist i novinar Ahmed Burić.
Mi smo dovedeni u situaciju da naši političari pod optužnicom potpisuju dokumente u zatvor. Ne znam da se događalo u novijoj povijesti, ali u svakom slučaju čini mi se da razumijem njihove ljudske motive. Oni, naime, kad bi izgubili taj posao, oni vjerovatno ne bi mogli raditi ništa, jer je ovo bila jedina zemlja u kojoj si mogao, ne znam ništa raditi, biti na visokoj poziciji.
Podsjetimo, ostavku nije podnio ni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir, već se nakon jednomjesečnog pritvora vratio u predsjednički kabinet. Ni državnom zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću ostavka kao moralni čin nije pala na pamet nakon što je priveden zbog navodne umješanosti u ratne zločine. On se nakon privođenja vratio u parlamentarne klupe. Ostavke na mjesta predsjednika stranaka ili čak entitetskih premijera nisu ponudili ni Dragan Čović, kome je suđeno za privredni kriminal, niti Milorad Dodik, protiv koga je postojala istraga u državnom tužilaštvu. Eldin Karić iz Antikoruptivne mreže Bosne i Hercegovine kaže da je riječ o nedostatku odgovornosti.
Zbog tog
nedostatka odgovornosti imamo sad situaciju da jednostavno nemamo ni tu vrijednost da ljudi osjećaju potrebu ukoliko se i pokaže, znači da su pogrešno radili, da nisu radili kako treba, da kao moralni čin podnesu ostavku ili da ih njihove stranke jednostavno skinu sa funkcije koju obavljaju.
Političari u Bosni i Hercegovini sa funkcija odlaze jedino kada je riječ o političkoj trgovini, tačnije onda kada to stranačkim šefovima odgovara. Još jednom publicisti novinar Ahmed Burić.
Mi smo u tom smislu predpolitičko društvo u kojem na svaki način se pokušava napraviti kontekst da je ovo sve zakovano i da se dalje ne može. Vi vidite da ti ljudi ništa ne proizvode, ništa ne doprinose, ništa. Oni su zakucani na tim pozicijama i idu onim sistemom dok traje, traje. Uzimat ću plaću dok me drže ovdje, ajte kad dobijem optužnicu, što bih ja, kad je provedivost zakona nikakva, što bih ja davao to, još se tu može uzeti koja dnevnica, koji auto.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa i na našoj internet stranici možete saznati da je ususret otvaranju ključnih poglavlja u procesu evropskih integracija u Crnoj Gori krenula i polemika o tome u kojoj mjeri Skupština treba obavljati nadzornu ulogu u pregovaračkim pozicijama koje određuje vlada. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Iako je matični odbor Skupštine nedavno jednoglasno usvojio amandman na prijedloga rezolucije o procesu evropskih integracija, kojim su predviđena veća ovlašenja tog parlamentarnog tijela, koje bi vladi moglo da na doradu vraća ili ne prihvata pregovaračke pozicije, tome se usprotivilo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Smatraju kako bi takvo rješenje usporilo dinamiku integracija i narušilo podjelu uloga u pregovaranju, a u kome vlada vodi proces, a parlament je nazire. Tako nešto odbacio je šef Skupštinskog odbora za evropske integracije, Slaven Radunović iz Demokratskog fronta, koji ocjenjuje kako takvo pozicioniranje odbora samo povećava kvalitet nadzorne uloge parlamenta. Član odbora i jedan od predlagača rezolucije iz opozicionog SNP-a, Aleksandar Damjanović, pak primjećuje.
Manji je problem kako će biti konačno rješenje, da li će vlada imati malo veću ulogu ili će to biti uloga odbora, odnosno parlamenta. Mnogo je važnije da se do tih rješenja dođe konsenzusom. Odbor za evropske integracije je glasao o tom amandmanu i taj amandman će biti i na parlamentu i bit će interesantno da u kontekstu onoga što su poslanici DPS-a prihvatili na odboru i ovoga što vlada sada suprotno traži, bit će interesantno vidjeti kakav će biti ishod glasanja.
Praksa Hrvatske, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Višnja Samardžija iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, pokazala je kako je Sabor, odnosno parlament, veoma bitan činilac u procesu donošenja pregovaračkih odluka. Pregovaračke pozicije razmatrao je Nacionalni savjet, u kome su osim poslanika bili predstavnici civilnog sektora, univerziteta, privrednika, imao je pravo veta, iako ga nikada nije upotrijebio.
Dakle, nastojalo se na neki način tu objediniti sve strukture, te je to tijelo imalo zadatak potvrđivanje nacionalnih pregovaračkih stavova. Ja bi ipak zaključila da proces nije bio dovoljno transparentan iz moje perspektive kao predstavnika akademske zajednice. Dakle, bilo bi dobro da smo puno više tih pregovaračkih stajališta u startu mogli prodiskutirati, vidjeti koje su prednosti, koji su nedostaci itd. i na neki način omogućiti svim dionicima društva da što aktivnije u tome sudjeluju. Ja mislim da bi uloga Sabora, u kojem Sabor stvarno ima mandat da prodiskutira pregovaračka stajališta, puno više otvorila proces i puno više doprinjela transparentnosti procesa, što kod nas je bilo u velikoj mjeri ograničeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Što je stožer za obranu hrvatskog Vukovara? Okupljeni u toj grupi kažu da su građanska inicijativa formirana pred lokalne izbore u Vukovaru u maju ove godine. Od grupe građana postali su politički faktor kada su počeli organizirati borbu protiv dvojezičnih ploča, odnosno ćirilice na javnim zgradama u Vukovaru. Koja je politička težina te grupe i da li iza njih stoji najveća opozicijska stranka HDZ, kao svojedobno što je iza takozvanih sakupljača kestena koji su 2003. se okupljali pred domom pokojnog generala Janka Bobetka, spriječavajući njegovo moguće izručenje Haškom tribunalu, a koji ga je sumnjičio za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Zapravo, željelo se destabilizirati vladu tadašnjeg premijera Ivice Račana. Što se sada događa, odgovore potražio Enis Zebić.
Kako se jedna građanska inicijativa, jer to je u stvari stožer za obranu hrvatskog Vukovara, nametnula za sugovornika hrvatskoj vladi i premijeru Zoranu Milanoviću? Dio objašnjenja leži u tome da su oni marionetska tvorevina najsnažnije oporbene stranke HDZ-a, a dio u tome da je vlada presporo reagirala kada su početkom rujna krenula prva skidanja i razbijanja dvojezičnih ploča na javnim zgradama u Vukovaru. Vlada je već u početku trebala prihvatiti razgovor s njima, kaže za naš radio splitski sociolog Zoran Malenica.
Ali to ne znači opravdavanje njih ili uzimanje kao nekakvog velikog političkog čimbenika, nego naprosto kao mogućnost da se u začetku pokuša objasniti koje su političke konzekvence stajališta koje zastupaju pripadnici tog stožera, pozivajući se dakle na dio branitelja, dio žrtava Vukovara iz rata i slično. Dakle, mislim da je tu u početku izgubljeno dragoceno vrijeme gdje se je moglo postići da stožer u tom smislu ne postane faktički, još ste vi rekli, politički čimbenik s kojim sad predsjednik vlade može pregovarati.
Vlasti su možda zakasnile s razgovorom, ali ne oklijevaju se sankcijama. Državno odvjetništvo je za 4 osobe osumnjičene za skidanje i uništavanje dvojezičnih ploča zatražilo 1 do 2 godine zatvora. Problem ćirilice, odnosno dvojezičnosti u Vukovaru, nije postojao do proljeća ove godine, kada je HDZ u pokušaju da sruši SDP-ovu vlast u gradu od dvojezičnosti napravio jedinu temu svoje agresivne predizborne kampanje za lokalne izbore. Već tada su u stožeru odbijali bilo kakvu povezanost sa HDZ-om, međutim od nekod su iscurile slike na kojima se vide vodeći ljudi stožera u prisnom razgovoru i druženju sa najistaknutijim HDZ-ovcima Vukovara i slično. Ta veza mnogima u Hrvatskoj dalje nije jasna, a političkom analitičaru Marinku Čuliću u izjavi za naš radio nije jasno kako im to može ne biti jasno.
Ja to uopće ne razumijem, ne? Kako se može tako bezdušno lagati i kako se ljudi daju tako bezdušno lagati. Pa oni će podržali na lokalnim izborima HDZ. Točka. Ende. Nema dalje, ne?
Ćirilica tu nije cilj, već sredstvo, a cilj je skidanje socijaldemokratske vlasti prvo u Vukovaru, a onda i na državnoj razini i povratak HDZ-a na vlast. Međutim, osim što ih je stvorio i instrumentalizirao, HDZ ih i kontrolira, pa je primjerice čelnike stožera odgovorio od namjere da pozovu u Vukovar veterane i iz drugih dijelova Hrvatske, podsjeća profesor Malenica.
Jer su očito shvatili da bi možda to moglo dovesti do toga da se situacija ne može kontrolirati. U svakom slučaju, skidanje ploča u drugim mjestima je ukazivalo na ovo da se tu radi o jednom scenariju koji je imao malo šire ambicije i on se zapravo svodi na destabilizaciju prilika u Hrvatskoj, pa time destabilizaciju vlade.
Vraća li se HDZ svojim nacionalističkim korijenima nakon što mu je bivši šef Sanader umjesto igračke nacionalizma dao igračku korupcije, a sada je sav novac odnesen, a oni više nisu na vlasti, pa se vraćaju oprobanoj recepturi iz 90-ih? Ili je posrijedi izbor nacionalizma kao najlakšeg načina da se mobilizira dio veteranske i stradalničke populacije? Marinko Čulić misli da, za razliku od Sanadera koji se koristio prosvjedom na Splitskoj rivi 2001. i šetnjama kestenjara oko kuće mogućeg haškog osumnjičenika Janka Bobetka da bi pokazao kako može biti radikalan, pa se onda smirio i otplovio u krilo europskim demokršćanima, aktualni šef HDZ-a Tomislav Karamarko nema plan.
Karamarko nema taj plan, on nema naprosto političkog pa ni intelektualnog kapaciteta. Eto, duše usporedba sa Sanaderom je nezahvalna jer je to svakako najtalentiraniji HDZ-ov političar u zadnjih 10 godina, to je sigurno. Ja mislim da tu naprosto nema plana i da je tu, bojim se, najbliža ona definicija što gore to bolje, pa što god bilo iza toga, jel?
Dio objašnjenja za aktualnu snagu stožera i potpora dijela Katoličke crkve u Vukovaru. Osim toga, dio medija ih nekritički prenosi, a dio čak i huška, kaže profesor Malenica.
Dakle, očito se radi o jednoj koordiniranoj aktivnosti koja ima za cilj zapravo da se što prije destabilizira ova vlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ugledni advokat i intelektualac, jedna od ikona građanske Srbije, Srđa Popović, preminuo je 29. oktobra u Beogradu u 76. godini života. Proslavio se još 70. godina prošloga stoljeća zastupanjem optuženih u političkim procesima. Karijeru advokata progonjenih nastavio je do kraja života. Posljednjih godina se angažirao kao branilac obitelji ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, pokušavajući pokrenuti novi sudski proces u kome bi se rasvijetljila politička pozadina njegovog ubojstva, otkrili nalogodavci zločina. Priredila Branka Mihajlović.
Branio je sve one koji su bili žrtve progona, od Vojislava Šešelja iz vremena bivše Jugoslavije, profesora Mihajla Markovića, Dragoljuba Mićunovića, Nebojše Popova, filmskog reditelja Dušana Makavejeva, pa sve do Franje Tuđmana. Braneći profesionalizam od ideoloških natruha, svojevremeno je izjavio: branio bih i Dražu Mihajlovića i Rankovića i Stepinca, a možete dodati i bilo koje ime. Profesor psihologije i političar Žarko Korać.
Srđa je od svoje rane mladosti bio na onoj strani koja je najvažnija za Srbiju, najmanje cenjena, najmanje podržavana, a opet od nje nam sve zavisi, to je autentična, iskrena i stručna borba za ljudska prava. Kad se pogleda spisak ljudi koje je on branio, onda ćete vidjeti da je to u stvari istorija političkih procesa u bivšoj Jugoslaviji.
Među onima koje je branio bio je i Vuk Drašković, vođa uličnih otpora u Srbiji u 90. godinama.
Branio me je 9. marta 91. 93. kad smo Dana i ja uhapšeni i preživljavali onu torturu. Hvala.
Bezuspešno je pokušavao da pokrene sudski proces koji bi rasvetlio političku pozadinu atentata na Zorana Đinđića, razotkrio nalogodavce. Srđa se u posljednjem intervjuu za Radio Slobodna Evropa pre nešto više od godinu dana prisjećao.
Moj osnovni cilj je bio da prikupim sve one dokaze koje ja mogu, da ih deponujem u to tužilaštvo, pa jednoga dana, ako političke prilike budu bolje, možda će to neko uzeti u svoje ruke, a u svakom slučaju mislim da je potrebno da bar istorija zabeleži.
Godine 1989. pokrenuo je nezavisni nedeljnik Vreme, u kome je zaposlio najbolje novinare među onima koji nisu pristali na Miloševićevo patriotsko novinarstvo. Među njima je bio Dimitrije Boarov, koji je tada upoznao Srđu Popovića.
I već pri prvom susretu shvatio sam da je to čovjek koji se ne plaši da bude u manjini i koji je razumeo dobro šta nas sve čeka sa ondašnjom Miloševićevom pretencioznom nacionalističkom politikom. I dobro je razumeo da ta nacionalna politika koja ima potku u tradicionalizmu srpskom obično vodi u žestoke sukobe, pa sve do zločina.
Sarajevski režiser Ademir Kenović.
On je meni bio kao kisik koji mi je davao snagu da vjerujem u ljude, zaista. Da vjerujem da postoji nešto logično u nekoj nelogičnosti totalnoj.
Bio je i ostao među sve malobrojnijim stalnim sagovornicima radio emisije i sajta Peščanik. Vezivalo ga je za autorke dve cece, pozicija žestoko kritičara i prethodne i sadašnje vlasti.
Živim u jednom društvu i želim da komuniciram sa njim.
Nije nudio odgovore na sva pitanja, pa ni na ono koje se valja Srbijom već dugo godina.
U tog 5. oktobra ja sam to gledao tako što sam shvatio da je Milošević izgubio, a mi ni tad nije bilo jasno a šta je pobedilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je, poštovani slušaoci, da vas još jednom podsjetimo na važne vijesti 29. oktobra.
Hollande ponovio u Bratislavi podršku proširenju Europskoj uniji. Dačić pozvao Europsku uniju da ne mijenja uslove za pristup. Blagajnica HDZ-a priznala krivicu u aferi Fini Media. Ministar Mikulić nije prekršio nadležnost, izjavio premijer Federacije BiH Nikšić. Kineska policija sumnjiči Ujgure za napad na Tiananmenu, u kome je poginulo 5 lica. Smenjen sirijski vicepremijer zbog kontakata sa SAD-om. Gazprom upozorava Ukrajinu zbog velikog duga za gaz. Otvoren železnički tunel ispod Bosfora koji spaja evropsku i azijsku stranu Istanbula. Thomson Reuters otpušta 4.500 radnika. Londonska berza pokreće islamski berzanski indeks. Oluja na severozapadu Evrope odnela 16 života.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.